Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, ο Δημήτρης Χιάτρας είναι στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Η εκπομπή είναι θεματική, αφορά τα ζητήματα της εκπαίδευσης με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς από σήμερα. Ευελπιστούμε βέβαια να μονιμοποιηθεί η εκπομπή μία φορά το μήνα και βλέπουμε. Για τα ζητήματα αυτά θα μιλήσουμε σήμερα, για την έναρξη νέας σχολικής χρονιάς, με ποιες προποθέσεις άνοιξε, τι κινδύνους επιφυλάσσει η πανδημία και τα μέτρα και η διαχείριση μάλλον καλύτερα της πανδημίας από την κυβέρνηση. Επίσης, με τι όρους ξεκίνησε η σεζόν όσον αφορά την κάλυψη των οργανικών θέσεων. Όλα αυτά και πολλά ακόμα θα μας πει, θα έχουμε την ευκαιρία μάλλον να συζητήσουμε με τη συναδέλφουσα Θεοδόρα Δρυμάλα, η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόζα Εμβριώτη. Αν δεν κάνω λάθος, έχει σημείο αναφορά στο Σύλλογο σε Βύρωνα, Ζωγράφου και Σαριανή, έτσι δεν είναι?
Βύρωνα και Σαριανή Παγκράτη.
Α, οκ, εντάξει, λάθος. Βύρωνα και Σαριανή Παγκράτη, λοιπόν. Καλησπέρα, συναδέλφουσα.
Καλησπέρα σε όλους και όλες. Καλή χρονιά, σχολική χρονιά στους συναδέλφους, στους γονείς, στους μαθητές, με αισιοδοξία. Πίστη στο δίκαιο μας και νικηφόρους αγώνες.
Πολύ καλά το έθεσες, αν και για να πούμε την αλήθεια δεν ξεκινά και πολύ αισιόδοξα η χρονιά, έτσι, και φέτος.
Ναι, είναι αλήθεια. Η σχολική χρονιά αυτή είναι η τρίτη κατά σειρά που είναι εν μέσω πανδημίας. Θα περίμενε κανείς η κυβέρνηση να έχει πάρει κάποια μέτρα, γιατί την πρώτη χρονιά μας λέγανε ότι δεν προλαβαίνανε, ότι οι αίθουσες δεν γίνονται σε λίγο διάστημα, ότι το ένα ότι το άλλο. Τη δεύτερη χρονιά πάλι μας λέγανε ότι θα κάνουμε κάποια, δεν προλάβαμε ακόμα. Βρισκόμαστε στην τρίτη χρονιά και είναι αλήθεια ότι η σχολική χρονιά ξεκίνησε χωρίς ουσιαστικά να πάρθει κανένα μέτρο που να στηρίξει τα σχολεία, τη λειτουργία των σχολείων, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.
Συγγνώμη,
στην ουσία η κυβέρνηση.
Συγγνώμη, συνάδελφε, να σε διακόψω λίγο. Πρόλαβε βέβαια η κυβέρνηση να θεσπίσει τα 25 τμήματα πέρυσι το καλοκαίρι, έτσι.
Όχι, μέσω πανδημίας. Αυτό το καλοκαίρι, το προηγούμενο καλοκαίρι. Okay, είναι ο πρώτος νόμος για την παιδεία, τον Ιούνιο του 2020.
Το 20, ναι.
Με αυτόν τον νόμο, ναι, ακριβώς, η κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας θέσπισε 25 τμήματα και μπορώ να πω ότι αυτά τα 25 σε μεγάλα αστικά κέντρα είναι ο μεγαλύτερος κανόνας, δηλαδή είναι πολύ συνηθισμένα. Ναι. Οπότε ό,τι ακούγεται μετά από αυτό, καταλαβαίνετε, 25 μαθητές, ένας εκπαιδευτικός βασικός και ίσως και κάποιες παράλληλες στήριξη κτλ. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για 27 ανθρώπους μέσα σε αίθουσες μικρές συνήθως, ναι, για να μην πω ότι και πολλές από αυτές είναι αίθουσες κλουβιά, και ενίοτε και προκάτω. Θα πούμε λίγο παραπέρα, νομίζω, για αυτό.
Ωραία.
Το ζήτημα είναι πολύ καυτό.
Πάμε.
Άρα λοιπόν η κυβέρνηση ξεκινάει τη σχολική χρονιά με ατομική ευθύνη, μάσκα και self-test, τίποτα άλλο στην ουσία.
Τα υγειονομικά μέτρα, που το υγειονομικό πρωτόκολλο που ανακοινώθηκε πριν λίγο καιρό, νομίζω ότι εντείνει τις ανησυχίες. Έτσι, πλέον δεν μιλάμε για κλείσιμο τμήματων και αιθουσών άμα, ναι, υπάρξει κρούσμα.
Στην ουσία το πρωτόκολλο που έστειλε η κυβέρνηση, που είναι πέρα από κάθε επιστημονική, πώς να το πω, τεκμηρίωση,
ναι,
οι ίδιοι επιστήμονες, οι ίδιοι γιατροί, πολλοί από αυτούς που βγαίνουν πολύ συχνά στα κανάλια και γνωστοί επιστήμονες, αναφέρουν κάποια στοιχεία πολύ έτσι, ενισχυτικά. Παράδειγμα, άκουσα μία γιατρό που έλεγε ότι ένα τμήμα 25, εάν περιμένουμε να νοσήσει το 50% συν 1 κτλ., σε λίγες μέρες θα δώσει μέχρι και 1000 κρούσματα. Λαμβάνοντας υπόψη με πόσα, ότι έχει ήδη έρθει σε επαφή με το υπόλοιπο τμήμα, με πολύ μεγάλο μέρος του σχολείου, αυτό με την οικογένεια, η οικογένεια με τους γνωστούς, καταλαβαίνετε. Άρα δεν μπορεί να λες λοιπόν ότι ο λόγος για αναστολή τμήματος είναι όταν αποδεδειγμένα νοσείς το 50% συν ένα, που στοιχειοθετείται αυτό. Άρα η κυβέρνηση δεν είχε σκοπό να πάρει κανένα πραγματικά μέτρο. Αυτό είναι πρωτόκολλο μαζικής νόσησης λόγω κορονοϊού στην ουσία. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά εδώ και 3 χρόνια να πάρει ουσιαστικά μέτρα για να προλάβει την διάδοση της πανδημίας κτλ. Γιατί, ξέρετε, ένα ζήτημα είναι το εμβόλιο. που είναι πραγματικά ένα επιστημονικό αγαθό, ένα όπλο της επιστήμης κλπ. Τον βεβαίως, γι' αυτό και εμβολιαστήκαμε μαζικά οι εκπαιδευτικοί μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα κλπ. Το δεύτερο όμως και βασικό είναι η αρέωση των παιδιών ένα τμήμα. Μέσα στο τμήμα. Δεν μπορεί, 25 παιδιά και ένα-δύο εκπαιδευτικοί είναι πρωτόκολλο πραγματικά νόσησης. Εμείς λέγαμε μέχρι 15 παιδιά. Και το έλεγαν και οι γιατροί.
Όπως υπήρξε, για λίγο διάστημα, όπως υπήρξε για λίγο διάστημα στο τέλος σεζόν 19-20, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
Ναι, μόνο που τότε λειτουργήσαν τα σχολεία για εκείνη την περίοδο, μισά-μισά τα παιδιά. Εμείς λέμε ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση να είχε πάρει μέτρα.
Α, κατάλαβα, ναι.
Να είχε εξασφαλίσει καινούργιες αίθουσες, έτσι. Να, έχουν λειτουργήσει σχολεία τα οποία έκλεισαν τα προηγούμενα χρόνια, καινούριους χώρους, ώστε να, όλα τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο, αλλά τα τμήματα να είναι μέχρι 15.
Υπάρχουν
αρκετές υπάρχουν. Κοιτάξτε, αρκετές υπάρχουν, ναι. Και πολλές άλλες μπορούσαν να γίνουν. Με σχολεία βρισκόμαστε, είπαμε, την τρίτη σχολική χρονιά που θα λειτουργήσουν τα σχολεία εν μέσω πανδημίας. Ουρανοξύστες γίνονται χάρη στην ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας μέσα σε 2-3 μήνες. Δηλαδή, αίθουσες δεν μπορούν να γίνουν πάνω από 2 χρόνια. Αν είναι δυνατόν.
Δεν υπάρχει πολιτική βούληση, λοιπόν.
Ναι, ακριβώς. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν έφτιαξε αίθουσες, καινούργιες αίθουσες, καινούργια σχολεία, καινούργιες αίθουσες για να αραιώσει μαθητές, που είναι βασικό ζήτημα. Ένα. Δεύτερον, η κυβέρνηση δεν προχωρά στα μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ για όλους με ευθύνη του ΕΟΔΗ σε επίπεδο σχολικής μονάδας και όχι μόνο, που είναι βασικός, πώς να το πω, βασική μεθοδολογία, επιστημονική μεθοδολογία να εντοπίσεις, να περιορίσεις, έτσι, να εντοπίσεις κρούσματα, να τα περιορίσεις κτλ. Αντίθετα, επαφίεται σε κάποια self-test και ατομική ευθύνη. Έτσι δεν γίνεται. Έτσι δεν γίνεται. Δεν περιορίζει τον κορονοϊό. Ίσα-ίσα βοηθά στη διάδοσή του. Και με το τελευταίο πρωτόκολλο, όπως προαναφέραμε, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Άρα λοιπόν έχει τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης και η κυβέρνηση για αυτή την τακτική της, και δικαιολογημένα εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, εργαζόμενοι ανησυχούμε, έτσι, με το άνοιγμα των σχολείων, με το ξεκίνημα των μαθημάτων, για το τι μέλη γενέστε. Και απαιτούμε εδώ και τώρα να πάψει να κουφεύει και να πάρει αυτά τα αυτονόητα μέτρα. Και παράλληλα βέβαια και την παιδαγωγική πλευρά που θα πούμε, φαντάζομαι, παρακλέρα.
Ναι. Πάντως, για να ολοκληρώνουμε τα ζητήματα με την πανδημία, η αλήθεια είναι ότι δικιά μου εκτίμηση είναι ότι αν λάβουμε υπόψη τη μεταδοτικότητα των παραλλάξεων του κορονοϊού και τα μέτρα που δεν πήρε η κυβέρνηση, είναι θέμα χρόνου πότε θα έχουμε και πάλι μαζικό κλείσιμο είτε τμήματων είτε ολόκληρων σχολικών μονάδων, και δεν ξέρω εάν σηκώνει και φέτος να προχωρήσουμε στην επίπονη διαδικασία που γνωρίσαμε την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή μέσω την τηλεεκπαίδευση, με ό,τι και αν αυτό σημαίνει και για τους γονείς, εργαζόμενους γονείς, και για τα παιδιά και για την ψυχοσωματική τους, έτσι, ανάπτυξη.
Κύριε Τσιάτρα, μπορούμε.
Δημήτρη, είμαστε εργατικό ραδιόφωνο. Ναι.
Ναι, Δημήτρη, μπορούμε πραγματικά να έχουμε ανοιχτά και ασφαλή επιστήμη. Και σχολεία, συγγνώμη, ανοιχτά και ασφαλή σχολεία. Ναι. Μας το επιτρέπει η ανάπτυξη της επιστήμης, τεχνολογίας κτλ. Μας το έχει αποδειχτεί από τα μέτρα, τα αναγκαία μέτρα που παίρνονται, όταν παίρνονται και όπου παίρνονται, όπου τηρήθηκαν, μπορούσαν να είναι ανοιχτά τα σχολεία. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν προχώρησε τις τέτοια μέτρα. Γι' αυτό υπάρχει σοβαρά αυτός ο κίνδυνος που λέτε. Και πραγματικά δεν θέλουμε να έχουμε μια τρίτη χρονιά με lockdown στα σχολεία και με τηλεκπαίδευση. Γιατί το ζήσαμε, το ξέρουμε. Τα παιδιά πραγματικά έχουν τραυματιστεί ψυχοσωματικά, κοινωνικά, μορφωτικά. Και αντί να παίρνονται μέτρα για τη στήριξή τους, γιατί αυτό πρέπει να συζητήσουμε τώρα, ναι, τα επιπλέον μέτρα που πρέπει να πάρθουν, ναι, ώστε αυτά τα παιδιά που βιώνουν τρίτη πλέον σχολική χρονιά την πανδημία και ό,τι συμπάγεται από αυτήν, αλλά και παράλληλα μια καπιταλιστική κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη, αν και προσωρινά καλύπτεται εν μέρη με την πανδημία, άρα και τη φτώχεια που αυτή απορρέει προς τις λαϊκές οικογένειες. Αυτά λοιπόν τα παιδιά αυτή τη στιγμή θα έπρεπε πραγματικά να παίρνονται για αυτά τα παιδιά επιπλέον μέτρα. Δηλαδή τι εννοώ? Να μην υπάρχει κανένα κενό, και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το τρίτο μέτρο που θα έπρεπε να πάρθει έτσι και αλλιώς, πόσο ναι, μάλλον για να στηρίξουμε πλέον τα παιδιά, είναι ότι να μην υπάρχουν κενά. Δυστυχώς ξεκινάμε με χιλιάδες κενά.
Θα τα πούμε αυτά συνέχεια.
Και όχι μόνο αυτό, θα έπρεπε επιπλέον προσλήψεις για να στηριχτούν τα παιδιά αυτά. Επιπλέον, ας πούμε, προσλήψεις ώστε παιδιά τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες ή παιδιά τα οποία έχουν ιδιαίτερες μαθησιακές δυσκολίες, έτσι, να στηριχτούν μαθησιακά, ψυχολογικά, κοινωνικά και ούτω καθεξής. Ούτε αυτά τα μέτρα παίρνει η κυβέρνηση. Και η τηλεκπαίδευση ξέρουμε, επιγνωρίσαμε, μπορεί να ήταν ένα αναγκαίο μέτρο ώστε να μείνουν τα παιδιά σε μια, σε μια επαφή με την εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν μπορεί όμως σε καμία, όχι να αντικαταστήσει τη διαζώσιμη εκπαίδευση, αλλά ούτε στο ελάχιστο, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, έτσι, να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς γονείς και μαθητές, έτσι, σε όλη αυτή που λέμε εκπαιδευτική διαδικασία. Γιατί? Γιατί το σχολείο είναι πρώτον κύριο κοινωνικοποίηση στα παιδιά. Το σχολείο είναι ζωντανός οργανισμός. Είναι επαφή του δασκάλου με το παιδί. Είναι, κοιτάει ο δάσκαλος το παιδί στα μάτια, βλέπει αν κατάλαβε. Έτσι, και δεν το ρωτάει την εκπαίδευση, ακούς Γιωργάκη, ακούς Μαρία, και αν έχει το παιδί σύνδεση μπορεί και να απαντήσει κτλ. Όλα αυτά με την εκπαίδευση δεν μπορούν να ικανοποιηθούν. Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να κλείσει τα σχολεία, αλλά θέλουμε και απαιτούμε αυτή τη στιγμή να παρθούν μέτρα ώστε να μείνουν τα σχολεία ανοιχτά και ασφαλή.
Πόσο μάλλον όταν και πολλά παιδιά ήταν αποκλεισμένα ακόμα και από αυτή τη μέθοδο, έτσι, ή τέλος πάντων αντιμετωπίζαν μεγάλες δυσκολίες. Ειδικά στην επαρχία.
Ναι, Δημήτρη, έγιναν έρευνες από συλλόγους εκπαιδευτικών, ανάμεσα στους οποίους και ο Σύλλογος Ρόζα Εμβριώτη, σχολείο το σχολείο, τάξη το τάξη, και βρήκαμε ότι ένα 25 με 30% των παιδιών, όχι σε απομακρυσμένες περιοχές, αλλά στις δικές μας περιοχές, Βίρονα και Σαρανή, Παγκράτη, αποκλείστηκε πλήρως από την τηλεκπαίδευση. Για τον α ή β λόγο. Είτε γιατί δεν είχε σύνδεση καλή, είτε γιατί δεν είχε υπολογιστή, είτε γιατί δεν μπορούσε να στηριχθεί από τους γονείς του, γιατί την ώρα που γινόταν τηλεκπαίδευση στη δουλειά κτλ. Και για μικρά παιδιά αυτό ήταν δύσκολο από μόνα τους να κάνουν τη σύνδεση κτλ. Άρα αυτά τα παιδιά
είτε οι γονείς έπρεπε να δουλέψουν και με τηλεργασία. Γιατί είναι και αυτό.
Ακριβώς. Είναι και επίσης η ίδια οικογένεια πολλές φορές χρειάστηκε να είναι σε σύνδεση 2, 3, 4, ακόμα και 4 και 5 μέλη της οικογένειας. Οι γονείς για τη δουλειά, την ατέλειωτη τηλεργασία, την απλήρωτη κτλ. Το παιδί για το σχολείο, το παιδί για το απόγευμα για τον, δεν ξέρω και εγώ, για τις επιπλέον ανάγκες που δυστυχώς δεν καλύπτει το δημόσιο σχολείο, ξένες γλώσσες κτλ. Πράγμα που δεν μπορούσε να αντέξει η οικογένεια και έτσι έκανε επιλογή. Τώρα θα μπει αυτός, άλλο να θα μπει το παιδί που είναι στο λύκειο και όχι το παιδί που είναι στο δημοτικό. Καταλαβαίνετε, ή θα πρέπει να βγει το μεροκάματο και είναι δικαιολογημένα από το θα μπει το παιδί στην τηλεκπαίδευση, και καταλαβαίνετε. Και σε αυτό το τομέα, καταγγέλουμε για πολλωστή φορά πραγματικά και θυμίζουμε αυτό που ξέρουμε όλοι, ότι παρά τα λόγια τα μεγάλα για τη στήριξη των εκπαιδευτικών, των σχολείων και των μαθητών, στην περιοχή μας με βεβαιότητα σας λέω, από το Υπουργείο Παιδείας δεν έφτασε ποτέ ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, ούτε για σχολείο, ούτε για εκπαιδευτικό, ούτε για μαθητή. Ό,τι κάναμε το καλύψαμε από την τσέπη μας και οι τρεις πλευρές. Καταλαβαίνετε. Ναι.
Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε το ζήτημα της πανδημίας με ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα, αυτό που έχει να κάνει με τους εμβολιασμούς και την υποχρεωτικότητα όπως το θέτει η κυβέρνηση βέβαια, διότι τα τελευταία σενάρια δείχνουν επέκταση της υποχρεωτικότητας και στους εκπαιδευτικούς. Είστε προετοιμασμένοι κάτι τέτοιο, το έχετε συζητήσει?
Καταρχήν μιλάμε για έναν κλάδο στον οποίο δεν υφίσταται ουσιαστικά πρόβλημα. Πάνω από το 85% σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, πέρσι την άνοιξη, μόλις ανοίξανε οι κωδικοί τέλος πάντων, η περίοδος εμβολιασμού των εκπαιδευτικών, εμβολιάστηκε ο κλάδος. Ένα, πάνω από 10% έχει νοσήσει. Άρα, γιατί συζητάμε τώρα για ένα ελάχιστο μικρό ποσοστό, ναι, το οποίο, Δημήτρη, θα έπρεπε να γίνει το εξής. Είναι συνάδελφοι που έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, έτσι, υγείας, και θα έπρεπε εδώ το δημόσιο σύστημα υγείας και μάλιστα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που είναι πραγματικά πολύ μακριά από τις ανάγκες των εργαζομένων, θα έπρεπε αυτούς τους εργαζόμενους, αυτούς τους συναδέλφους και κάθε άλλο εργαζόμενο που είναι σε αυτή την κατηγορία να έχει εξατομικευμένη ενημέρωση και κυρίως υποστήριξη. Να νιώσει δηλαδή αυτός ο συνάδελφος που έχει τα χύψηλα προβλήματα ότι ό,τι και να συμβεί, και πριν το εμβόλιο και μετά, και κατά διάρκεια και μετά, θα στηριχτεί από το δημόσιο σύστημα υγείας. Κάτι τέτοιο δεν έγινε, από την κυβέρνηση δεν γίνεται. Και σε κάθε περίπτωση λέμε ότι είναι η τελευταία που μπορεί να κουνήσει το δάχτυλο και στους εκπαιδευτικούς αλλά και στο λαό σε αυτό το τομέα. Εννοείται ότι είμαστε υπέρ του εμβολιασμού, γι' αυτό πήγαμε και εμβολιαστήκαμε όλοι, είναι όπλο της επιστήμης, αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, έτσι, να χρησιμοποιείται αυτό το όπλο της επιστήμης ενάντια στους εργαζόμενους και κυρίως ως μέσο ενάντια στα εργασιακά τους δικαιώματα. Για απολύσεις, διώξεις κτλ. Σε καμία περίπτωση.
Και διαχωρισμό των εργαζομένων.
Και διαχωρισμό επίσης των εργαζομένων κτλ. Ξέρετε τώρα τι γίνεται. Για φανταστείτε τώρα στο σχολείο, αυτά που είπαμε. Δεν έχει πάρει κανένα μέτρο τρίτη σχολική χρονιά. Δεν έχει γίνει καμία αρέωση. Δεν γίνονται μαζικά τεστ. Δεν. Υπάρχουν χιλιάδες κενά αυτή τη στιγμή. Ιδιαίτερα στον χώρο της ειδικής αγωγής.
Ναι.
Δεν είναι προκλητικό πραγματικά. Και να έρχεται η κυβέρνηση τώρα και να παίζει, έτσι να στείνει ένα παιχνίδι ανάμεσα στους εμβολιασμένους και στους μη εμβολιασμένους που σας είπα για τον κλάδο μας, δεν αφήσατε και παρά ελάχιστοι συνάδελφοι.
Ναι.
Δεν μπορεί η κυβέρνηση να παίξει σε αυτό το παιχνίδι. Δεν τους το επιτρέπουμε. Μέτρα λοιπόν τώρα για να εμβολιαστούν και οι τελευταίοι συνάδελφοι, αλλά με ουσιαστική εξατομικευμένη ενημέρωση και στήριξη. Αυτό είναι η ουσία. Για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω.
Αυτό είναι, και ούτως ή άλλως και ένα κομμάτι εργαζομένων σε διάφορους κλάδους που ενδεχομένως να έχει φοβία απέναντι στο εμβόλιο, σε αυτό και σε αυτό οφείλεται η κυβέρνηση.
Να σας πω για κάτι άλλο. Να πούμε και κάτι άλλο, Δημήτρη.
Ναι.
Να πούμε και κάτι άλλο. Είναι ή δεν είναι, πώς να το πω, στήριξη πλάτη στον αναρθολογισμό, που έτσι κι αλλιώς αυτός ο αναρθολογισμός που ακούμε μερικές φορές έτσι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από διάφορους, που είναι γνωστή, είναι βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης όλο αυτό το παιχνίδι.
Βολικό άλλο φίλε.
Βολικό, θα το μπορώ να πω. Είναι ή δεν είναι ανορθολογικό, αντιεπιστημονικό να λέει η κυβέρνηση ότι θα γίνονται τεστ μόνο για τους ανεμβολίαστους στα σχολεία, εγώ, ας μείνουμε στα σχολεία. Από τη στιγμή που είναι αποδεδειγμένο επιστημονικά ότι και εγώ που είμαι εμβολιασμένη και ο κάθε εμβολιασμένος και μπορούμε να νοσήσουμε και να μεταδώσουμε. Σε άλλο επίπεδο, σε πολύ λιγότερο, πολύ πιο ελαφριά κτλ. Έτσι, από τη στιγμή όμως που μπορούμε να μεταδώσουμε, αν πραγματικά ήθελε η κυβέρνηση να περιορίσει τη διάδοση της πανδημίας, θα έλεγε μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ δωρεάν, γιατί είναι απαράδεκτο να μιλάει για πληρωμή.
Για
κλείνει το μάτι δηλαδή στους ιδιώτες για να πηγαίνουν αυτοί που το χρειάζονται για να το πληρώνουν, δωρεάν για όλους, ώστε πραγματικά να βλέπει την έκταση της διάδοσης πανδημίας στα σχολεία. Και όχι μόνο.
Έτσι είναι.
Είναι αναρθολογικό να λες μόνο για ανεμβολία.
Έτσι είναι, Θεοδόρα, και δεν είναι μόνο αυτό. Έχει κάνει και άλλα η κυβέρνηση. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να υπάρχει αναγκαιότητα εμβολιασμού επιπληρωμή. Έτσι, ευτελίζεται η ίδια επιστήμη όταν προχωράει σε τέτοια μέτρα. Μιλάμε για τα μπόνους των 150 ευρώ κτλ.
Άλλωστε, δεν μας κάνει εντύπωση, Δημήτρη, δεν μας κάνει εντύπωση όλη αυτή η τακτική. Είπαμε, αφού δεν θέλει να πάρει μέτρα, έτσι, στην ουσία θέλει να στρέψει τη συζήτηση στους άλλη κατεύθυνση. Άλλωστε, εμείς εκπαιδευτικοί ακούσαμε διάφορα ανορθολογικά. Στην αρχή μας λέγανε μέχρι 15, μετά λέει δεν πειράζει, λέει, και μέχρι 25, ή δεν κολλάνε, λέει, τα 25 παιδιά, ενώ τα 15 δεν ξέρω και εγώ τι έγινε. Ή μέσα στα σχολεία, λέει, δεν είναι αιστεία μετάδοσης, μετά είδαμε ότι μάθαμε ότι οι μαθητές δεν μεταδίδουν και ούτω καθεξής. Ακούσαμε διάφορα κατά όλη αυτή την περίοδο. Θεωρούμε ότι ως εκπαιδευτικοί, ως επιστήμονες, πρέπει να δίνουμε βαρύτητα στην καθαρά επιστημονική αντίληψη, και αυτό κάνουμε, και με όπλο την επιστήμη και τη βοήθειά της προχωράμε και διεκδικούμε τι, να πάρθουν εδώ και τώρα μέτρα για τη ζωή και την ασφάλεια εκπαιδευτικών και μαθητών και βεβαίως και των γονιών τους, ώστε να λειτουργήσουν τα σχολεία.
Ωραία. Θεοδόρα, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα, ένα διάλειμμα 3 λεπτών περίπου θα κάνουμε και θα επιστρέψουμε για τη συνέχεια της κουβέντας μας.
Βεβαίως.
Help me cry, yo, yo, yo. Flag that train, that's a train my baby's on. Well, don't you help me cry, yo. going down that dark road all by myself. Well, don't you hear me crying, yo.
Εδώ είμαστε και πάλι, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Συζητάμε με τη συναδέλφισσα Θεοδόρα Ντριμάλα, την πρόεδρο του Συλλόγου Παιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ρόζα Εμβριώτη, για τα πολλά και οξυμένα προβλήματα στον χώρο της παιδείας. Λοιπόν, είπαμε για τα ζητήματα της πανδημίας, τη διαχείρισή της από την κυβέρνηση και τα όσα αυτά αποτυπώνονται στο σχολείο, στην έξιση της νέας σχολικής χρονιάς, με συγχωρείς. Λοιπόν, πάμε τώρα στην έφεση να δούμε τι γίνεται με το άλλο μεγάλο ζήτημα που είναι χρόνιο και χρονίζον, αν το λέω σωστά, το ζήτημα των εκπαιδευτικών κενών.
Πολύ σωστά το λες, Δημήτρη. Πραγματικά η κατάσταση αυτή είναι χρόνια. Η κυβέρνηση σήμερα ήθελε να παρουσιάσει αυτές τις μέρες γενικά ότι όλα καλώς καμωμένα, γιατί αναγκάστηκε μετά από 12 χρόνια διοριστίες να προχωρήσει σε κάποιους διορισμούς φέτος, γύρω στις 11.700 διορισμούς στην γενική εκπαίδευση, και είναι η πρώτη μετά από 12 χρόνια και πέρσι που έγινε και στην ειδική αγωγή. Όμως τα νούμερα είναι αμήλικτα. Πέρυσι η σχολική χρονιά έκλεισε με 52.000 αναπληρωτές. Συν 8.000 που συνταξιοδοτήθηκαν, μιλάμε για 60.000 κενά. Αν αφαιρέσουμε λοιπόν αυτούς τους διορισμούς που αποδεικνύονται στα αγώνα στον ωκεανό μετά από 12 χρόνια διοριστίας, αν αφαιρέσουμε τους 25.000 αναπληρωτές που ήδη πήρε, αναγκάστηκε με την έναρξη να πάρει, μιλάμε για γύρω στα 23.000 κενά αυτή τη στιγμή σε εκπαιδευτικούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι αμήλικτη πραγματικά, και μάλιστα πολλά από αυτά τα κενά, το ανέφερα ήδη, είναι στο χώρο της ειδικής αγωγής, στον ευαίσθητο χώρο, σε γενικά και ειδικά σχολεία. Να σας πω, δώσω παραδείγματα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε λοιπόν, πολλά τμήματα ένταξης, τα οποία στηρίζουν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στα σχολεία, είναι κλειστά. Σας αναφέρω παράδειγμα, στο Βύρονα είναι πολλά από αυτά, 6ο, 7ο δημοτικό και όχι μόνο, πολλά.
Ναι.
Παράλληλες στηρίξεις, είναι συνάδελφοι οι οποίοι στέκονται πραγματικά και βοηθάνε και ουσιαστικά στηρίζουν, έτσι, τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, και η επιστήμη έχει πει ότι χρειάζεται ένας εκπαιδευτικός για ένα παιδί. Αυτή τη στιγμή η κάλυψη είναι γύρω στο 30%, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί αυτοί, όσοι έχουν προσληφθεί, να μοιράζονται σε 2 και 3 παιδιά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα παιδιά αυτά με μαθησιακές δυσκολίες. Λείπουν εκπαιδευτικοί στα ειδικά σχολεία, στα γενικά σχολεία, δάσκαλοι, ειδικότητες κτλ. Λείπει ειδικό βοηθητικό προσωπικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και στα γενικά και στα ειδικά σχολεία. Τι να πούμε τώρα λοιπόν. Άρα, και αυτό είναι ένα πολύ ουσιαστικό ζήτημα. Δηλαδή, αν πραγματικά θέλουμε το σχολείο και τα παιδιά να λειτουργήσουν από την πρώτη μέρα, θα έπρεπε να είναι από την πρώτη μέρα όλοι οι εκπαιδευτικοί, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, στις θέσεις τους. Όταν ξεκινάμε με τέτοια κενά και λέμε ότι η δεύτερη φάση, λέει η κυβέρνηση, γιατί απαιτούμε με συνεχείς κινητοποιήσεις, πετύσαμε να γίνει τώρα έστω η δεύτερη φάση πρόσληψης των αναπληρωτών και να είναι και τελική και συνολική, δεν έχει γίνει και η κυβέρνηση μιλάει για τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη κτλ. Καταλαβαίνετε πόσες χιλιάδες ώρες διδασκαλίας χάνονται και στα πλαίσια της πανδημίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται με βάση αυτά που είπαμε και προηγουμένως.
Αυτό ισχύει.
Άρα λοιπόν είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
Αυτό ισχύει και πολλές φορές βλέπουμε να φτάνουμε στο Γενάρη και στο Φλεβάρι και να υπάρχουν ακόμα κενά στις σχολικές μονάδες.
Βεβαίως. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια φτάνουμε στο κλείσιμο των σχολείων και υπάρχουν κενά που δεν έχουν καλυφθεί ακόμα. Επίσης, υπάρχει μια σειρά υπηρεσιακές μεταβολές που φέτος, με τον τρόπο που έγινε η διαχείρισή τους κτλ., οδήγησαν στο να μην έχουν φτάσει όλοι οι εκπαιδευτικοί, και από αυτούς που έχουν προσληφθεί ή μετακινηθεί στις θέσεις τους, με με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή σε ελάχιστα σχολεία της χώρας θα μπορεί να βγει πρόγραμμα λειτουργίας στο σχολείο που να καλύψει όλο το ωράριο. Στα περισσότερα σχολεία δεν μπορεί καν να βγει πρόγραμμα, έτσι, ή βγαίνουν προσωρινά προγράμματα. Άρα είναι άμεση ανάγκη, είναι απέτηση, αλλά και ανάγκη για τα παιδιά μας να καλυφθούν εδώ και τώρα όλα τα κενά. Εμείς λέμε όμως όχι με ελαστικά εργαζόμενους εκπαιδευτικούς. Γιατί και αυτό είναι η δεύτερη πλευρά που αφορά την ίδια τη ζωή δεκάδων χιλιάδων εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους, που χρόνια ολόκληρα, 5, 10, 15, ακόμα και 20 χρόνια, έτσι, είναι ελαστικά εργαζόμενοι, διασχίζουν τη χώρα κάθε χρόνο με μια βαλίτσα στο χέρι από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη.
Ναι.
Με την αγωνία, την ομοιρία, αν θέλετε, πού θα είμαι φέτος, πότε θα είμαι, πότε θα με πάρουν, πότε θα πληρωθώ, τι αφήνω πίσω μου. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι αυτοί, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι 20, 22, 25 χρόνων. Μετά από τόσα χρόνια διοριστίας έχουν κάνει οικογένεια, έχουν αφήσει πίσω τους ανάγκες οικογενειακές, προσωπικές, κοινωνικές κτλ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι βιώνουν πραγματικά, γίνονται λάστιχο, η ζωή τους τσακίζεται. Θέλουμε λοιπόν την μονιμοποίηση. Τα πάντα. Θέλουμε λοιπόν τη μονιμοποίηση. Εδώ και τώρα όλων των αναπληρωτών των συναδέλφων μας που έχουν δουλέψει τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση, γιατί αν θέλετε και έτσι και οι ίδιοι θα μπορούν να αναδείξουν τον παιδαγωγικό τους ρόλο μένοντας και δουλεύοντας περισσότερο χρόνο στο σχολείο, στο ίδιο σχολείο, και η ζωή τους θα μπορέσει να μπει σε έναν δρόμο, αν θέλετε και οι μορφωτικές ανάγκες των παιδιών θα μπορούν να καλυφθούν από μεγαλύτερους όρους. Πρέπει αυτό να σταματήσει. Βεβαίως δεν είναι τυχαίο, είναι συγκεκριμένο κομμάτι μιας αντιλαϊκής, βαθιά αντιλαϊκής αντιεκπαιδευτικής πολιτικής, είναι κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελαστική εργασία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όχι μόνο στην εκπαίδευση, στο δημόσιο, αλλά και γενικότερα.
Ναι.
Τους βολεύει από κάθε άποψη. Έτσι, εμείς λοιπόν θέλουμε μονιμοποίηση αυτών των συναδέλφων. Μόνο έτσι θα λυθούν τα πραγματικά κενά στην εκπαίδευση.
Γιατί
ταυτόχρονα.
Να σταματήσει αυτό το καθεστώς της εργασιακής ομοιρίας και της ανασφάλειας, και επίσης είναι και το άλλο. Ότι όταν ένας εργαζόμενος για χρόνια ολόκληρα είναι με τη βαλίτσα στο χέρι, όπως λες και εσύ, σήμερα εδώ, αύριο εκεί, μεθαύριο στον Εύρο, την παράλληλη μέρα στα Δωδεκάνησα, δεν προλαβαίνει να οικοδομήσει και τους απαραίτητους δεσμούς που πρέπει να οικοδομήσει ένας εκπαιδευτικός με τα παιδιά.
Πολύ σωστό. Το ανέφερα έτσι λίγο, πολύ καλά το εντοπίζεις. Σκεφτείτε ότι, παραδείγματος χάρη, ένα παιδί, ιδιαίτερα τα παιδιά τα οποία χρειάζονται στήριξη επιπλέον, δηλαδή που έχουν μαθησιακές δυσκολίες κτλ. Και για να πούμε την αλήθεια, ότι μετά από μια καπιταλιστική κρίση του 2008-2015, μετά από πανδημία τόσα χρόνια και νέα καπιταλιστική κρίση που είναι σε εξέλιξη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την λαϊκή οικογένεια και τα παιδιά της, πολύ μεγαλύτερος αριθμός παιδιών χρειάζεται επιπλέον στήριξη. Άρα λοιπόν, όταν ένας εκπαιδευτικός μετακινείται, δεν προλαβαίνει να αναπτύξει δεσμούς, δεν προλαβαίνει να σταθεί, να φανεί η δουλειά του και δεν προλαβαίνουν αυτοί οι δεσμοί να δώσουν και ένα αποτέλεσμα μορφωτικό.
Σωστά.
Τα παιδιά αυτά έχουν ανάγκη μια μόνιμη σχέση, πώς να το πω, με τον εκπαιδευτικό. Πολύ περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Άρα η μορφωτική πλευρά όλης αυτής της ελαστικής εργασίας είναι πολύ ουσιαστικό ζήτημα. Γι' αυτό και το γονεϊκό κίνημα, άλλωστε, αν θέλετε, ζητάει την κάλυψη ουσιαστικά των κενών με μόνιμους διορισμούς και όχι μόνο κτλ. Δεν είναι μόνο το εργασιακό, είναι και το μορφωτικό.
Ναι.
Είναι και η ίδια η λειτουργία του σχολείου. Δηλαδή θα έπρεπε, αν θέλετε, πριν κλείσουμε την προηγούμενη φορά, όλοι να ξέρουν που θα πάνε για να μπορέσει να λειτουργήσει το σχολείο από 1η Σεπτέμβρη. Και να μην έχουμε αυτό το έσχος που γίνεται τώρα.
Σωστά.
Δεν είναι όμως τα κενά μου στους εκπαιδευτικούς, Δημήτρη. Υπάρχει τεράστιο κενά, τεράστιο πρόβλημα στην καθαριότητα. Που αν θέλετε σχετίζεται και με την πανδημία, αλλά και γενικότερα με τη λειτουργία του όρου υγιεινής και ασφάλειας στο σχολείο. Αλλά και πόσο μάλλον μέσω πανδημία.
Πόσο μάλλον με την πανδημία.
Ωραία. Και είναι ένα βασικό ζήτημα αυτό, που δεν πήρε η κυβέρνηση μέτρο. Όχι μόνο δεν πήρε, έτσι. Έδωσε δυνατότητα στους Δήμους να κάνουν και προσλήψεις, δεν τους έφταναν οι 3 ώρες, να κάνουν και 2 ώρες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά κενά στα σχολεία. Θα σας πω πολύ χαρακτηριστικά. Σε πολλά σχολεία του Βύρωνα δεν έχει πρωινή καθαρίστρια, δηλαδή 8 με 11 ή 8 με 2, ανάλογα πώς θα μοιραστεί το ωράριο, δεν θα έχουμε καθαρίστρια. Δηλαδή το πρώτο μεγάλο διάλειμμα και ίσως και το δεύτερο δεν θα καλύπτεται από καθαρίστρια, που σημαίνει δεν θα απολυμένονται οι χώροι. Άρα για τι πράγμα μιλάμε τώρα? Ότι θα λειτουργεί ένα σχολείο που έχει 200-250 παιδιά μαζί με τους εκπαιδευτικούς 300, ώρες ολόκληρες, χωρίς να υπάρχει καμία απολύμανση. Και τολμάει να μιλήσει
όταν,
η κυβέρνηση.
Όταν οι εκπαιδευτικοί φορείς, συγγνώμη, οι επιστημονικοί φορείς ορίζουν ότι ειδικά εν μέσω πανδημίας πρέπει πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της σχολικής ημέρας να υπάρχει πλήρης καθαριότητα όλων των χώρων.
Ακριβώς. Και τώρα δηλαδή πολλά σχολεία θα λειτουργήσουν μόνο με μία καθαρίστρια, που θα αναγκαστικά λόγω και το ωραρίο της θα έρθει αργότερα για να μπορέσει να καθαρίσει το σχολείο στο τέλος κτλ. Άρα είναι επιτακτική ανάγκη αυτή τη στιγμή να γίνουν προσλήψεις. Εμείς λέμε μόνιμες, με μόνιμες σχέσεις εργασίας, γιατί οι συναδέλφες αυτές τσακίστηκαν στην κυριολεξία και μπορώ να πω με ηρωικό τρόπο τα προηγούμενα χρόνια και ιδιαίτερα μέσα στην πανδημία προσπάθησαν μόνες τους, δίνοντας τον καλύτερο σε αυτό, γίνονταν λάστιχο για να βοηθήσουν να προστατεύσουν την εκπαιδευτική κοινότητα, δηλαδή και τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά και τους γονείς κτλ. Ενώ η κυβέρνηση, οι Δήμοι δεν έχουν πάρει ουσιαστικά μέτρα απέναντι σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα που λέγεται καθαριότητα στο σχολείο. Πρέπει εδώ και τώρα να λυθεί αυτό το ζήτημα. Και επιπλέον, να πούμε και για τα ταμεία, ξεκινάει η χρονιά και είναι άδεια τα ταμεία των σχολείων. Εδώ και τώρα πρέπει να δοθεί έξτρα χρηματοδότηση για να καλυφθούν οι επιπλέον ανάγκες της πανδημίας, αλλά και επειδή ακριβώς η χρηματοδότηση στα σχολεία τα τελευταία χρόνια έχει, για τα λειτουργικά έξοδα μιλάμε τώρα, όχι για τίποτα παραπέρα, έτσι. Έχει μειωθεί κατά 50%, τα σχολεία έχουν στραγγίσει στην κυριολεξία. Άρα πρέπει να δοθεί επιπλέον χρηματοδότηση για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών των σχολείων και των αναγκών εξαιτίας της πανδημίας. Τώρα, όχι αύριο, τώρα. Έτσι. Είναι ένα πολύ σημαντικό τομέα αυτό.
Απλά να προσθέσω στο προηγούμενο ότι και τα σωματεία καθαριστριών σε Αθήνα και Πειραιά έχουν ξεσηκωθεί από την πρώτη στιγμή που φανερώθηκαν οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί για σπάσιμο του ωραρίου σε 2 ώρα και 3 ώρα. Είναι δηλαδή και αυτό ένα ζήτημα ανοιχτό. Πάμε για να κλείσουμε.
Και επιμένουμε και εμείς και στηρίζουμε το βασικό τους αίτημα, που δεν είναι μόνο από την πλευρά του εργασιακού ότι πρέπει να έχει η καθαρίστρια μόνιμη και σταθερή δουλειά μόνο, αλλά είναι και ότι με αυτόν τον τρόπο θα είναι η ουσιαστική καθαριότητα στο σχολείο, η υγιεινή. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται πρώτον κύριο τα παιδιά μας, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και όλοι όσοι εμπλέκονται μέσα στη σχολική μονάδα, άμεσα ή έμεσα. Ναι. Άρα είναι ανάγκη να μονιμοποιηθούν με πλήρη δικαιώματα καθαρίστες, να γίνουν προσλήψεις ώστε να καλυφθούν πραγματικά όλες οι ανάγκες. Τώρα.
Ωραία. Πάμε τώρα λοιπόν και στο τελευταίο ζήτημα που έχει να κάνει επίσης με ένα θέμα που έχει ξεσηκώσει πολλές αντιδράσεις από γονείς σε διάφορες περιοχές. Αυτό για τη δίχρονη προσχολική αγωγή. Τι ακριβώς ισχύει, τι γίνεται?
Το 2018 με νόμο του της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ θεσμοθετήθηκε η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά. Είναι ένα αίτημα πάγιο του κλάδου μας, των εκπαιδευτικών γονιών και όλων των εργαζομένων. Μόνο που ο νόμος ο αρχικός έλεγε χωρίς ουσιαστικές δαπάνη, χωρίς καμία δαπάνη του δημοσίου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Η κυβέρνηση και τότε, ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας στη συνέχεια, όπου εφάρμοσε τη δίχρονη προσχολική αγωγή, την εφάρμοσε με την υπάρχουσα δομή, κτηριακή υποδομή ή χρησιμοποιώντας αίθουσες των δημοτικών τις περισσότερες φορές ακατάλληλες ή βάζοντας προκάτ σε αυλές σχολείων ή σε διάφορα ελάχιστα οικόπεδα που διατέθηκαν για αυτό το σκοπό. Με αποτέλεσμα η εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής, που είναι αναγκαία, που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολλά χρόνια, να γίνει με όρους βαθιάς υποβάθμισης. Αυτό συνεχίζεται την τρίτη χρονιά πλέον και τελευταία στους 5 τελευταίους δήμους που μπαίνουν στη δίχρονη προσχολική αγωγή, ανάμεσα στους οποίους και ο Δήμος Αθηναίων, ο μεγαλύτερος δήμος της χώρας, αλλά και ο Δήμος Ζωγράφου και άλλοι δήμοι. Έχουν δίκιο οι γονείς, το εκπαιδευτικό κίνημα και το γονεϊκό κίνημα ζητάμε εδώ και τώρα να σταματήσει η στέγαση των τετράχρονων και πεντάχρονων παιδιών σε αίθουσες προκάτ, αίθουσες τίγκινα κουτιά λέμε εμείς, γιατί στην κυριολεξία ένα τέτοιο.
Είναι δυνατόν δηλαδή, ναι.
Ναι, το 2021 να κρυώνουν τα παιδιά μας το χειμώνα, να καίγονται το καλοκαίρι, να μην έχουν τα ανάλογα τετραγωνικά για να μπορούν να γίνει. Δεν μιλάμε για τις αποστάσεις που αυτό, τι να σας πω τώρα, αλλά και την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία, γιατί ξέρετε, η προσχολική αγωγή είναι μια βαθμίδα η οποία χρειάζεται ιδιαίτερους χώρους. Μια αίθουσα νηπιαγωγείου χρειάζεται να έχει τετραγωνικά αρκετά ώστε να γίνουν οι γονιές, να γίνουν οι δράσεις των παιδιών, έτσι. Μιλάμε για παιδάκια τετράχρονα και πεντάχρονα, να γίνουν οι ομάδες, δεν είναι όπως η αίθουσα του Δημοτικού που τα παιδιά θα μπουν ανεξάρτητα από τη διάταξή της που θα ορίσει ο εκπαιδευτικός, αλλά σε μια εκπαιδευτική διαδικασία όλα τα παιδιά σχεδόν ταυτόχρονα κτλ. Στο νηπιαγωγείο είναι διαφορετικές οι ανάγκες. Δυστυχώς μιλάμε για μεγάλη υποβάθμιση, είναι ντροπή και για τις κυβερνήσεις που πέρασαν και φάρμασαν, αλλά και για τις δημοτικές αρχές που έπαιξαν το παιχνίδι των κυβερνήσεων. Ζητάμε λοιπόν και τώρα, έστω και τώρα, να χρηστούν σύγχρονα νηπιαγωγεία, να εξασφαλιστούν αίθουσες, έτσι, να μην υποβαθμίζονται ταυτόχρονα και τα δημοτικά με το να παίρνουν αίθουσες των δημοτικών, άρα να συμπτύσσονται αντίστοιχα τμήματα κτλ. Αλλά να γίνει νέα κτηριακή υποδομή, ώστε να εφαρμοστεί η δίχρονη προσχολική αγωγή όπως αξίζει στα παιδιά μας στον 21ο αιώνα του 2021.
Πολύ ωραία, Θεοδωρά. Και για να το κλείνουμε, να πούμε και το τι έχουμε μπροστά μας άμεσα. Ναι, τι θα κάνουμε εμείς, πώς θα απαντήσουμε αγωνιστικά, ας
πούμε. Ναι, ναι. Καταρχήν θα πρέπει να απαντήσουμε σε ένα βασικό ερώτημα. Είναι της μοίρας μας γραφτό να ανοίγουν τα σχολιά μας με αυτούς τους όρους? Οφείλονται μόνο στην πανδημία όλη αυτή η υποβάθμιση? Μπορούσε να γίνει κάπως διαφορετικά? Εμείς λέμε ναι. Ζούμε σε μια εποχή που η επιστήμη, η τεχνολογία, ο πλούτος που παράγεται δίνει τη δυνατότητα να έχουμε οι εργαζόμενοι μια ζωή καλύτερη, με δικαιώματα, με δουλειές, με δικαιώματα, και τα παιδιά μας να έχουν ένα σχολείο που να τα μορφώνει και να μην τα εξοντώνει. Δεν το λέμε εμείς. Αυτό το λέει η ίδια η δυνατότητα, αν θέλετε, η εξέλιξη της επιστήμης, τεχνολογίας, ίδιος ο πλούτος που παράγεται, που είναι τεράστιος. Αντί για αυτό η κυβέρνηση, την ίδια ώρα που δίνει δισεκατομμύρια στο ΝΑΤΟ για τα πολεμοχαρή του σχέδια, που δίνει δισεκατομμύρια στις επιχειρήσεις, δανεικά και αγύριστα ή κατευθείαν τους τα χαρίζει, ναι, την ίδια ώρα που, που δίνει, αν θέλετε, τεράστια ποσά για τις λεγόμενες δεξιότητες και όχι μόνο, δεν δίνει τα αναγκαία ποσά για να λειτουργήσουν τα σχολεία. Αντίθετα, παίρνει ταυτόχρονα η κυβέρνηση αυτή, πέρα από τα μέτρα που τα αναγκαία που δεν παίρνει, προχωράει σε μια σειρά αντιεκπαιδευτικούς νόμους για τη λειτουργία, τη δομή και το περιεχόμενο του σχολείου. Γιατί είναι και αυτή μια πλευρά, πριν πούμε τι θα κάνουμε, να σας πω ότι την ίδια ώρα που δεν παίρνετε μέτρα για να έχουμε ανοιχτά, ασφαλή και ανοιχτά σχολεία, την ίδια ώρα η κυβέρνηση έχει ψηφίσει ένα σκασμό αντιεκπαιδευτικά και βεβαίως αντιλαϊκά μέτρα, εννοείται, τα οποία θα οδηγήσουν σε παραπέρα προσαρμογή του δημόσιου σχολείου στις νέες ανάγκες καπιταλιστικής οικονομίας. Δηλαδή θα κάνω στην ουσία με τη λεγόμενη αυτονομία της σχολικής μονάδας και την αξιολόγηση των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών, έτσι, με τον τρόπο που το προσαρμογεί όλα αυτά η κυβέρνηση, θα οδηγήσει σε ένα σχολείο που θα λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, σε ένα σχολείο στην ουσία ΑΕ,
και
σε εκπαιδευτικούς, αντί για ακριβώς πολλών ταχυτήτων, σε κατηγοριοποίηση σχολείων εκπαιδευτικών και μαθητών. Όπου εφαρμόστηκαν αυτά τα μέτρα, αυτές οι λεγόμενες καινοτόμες, που δεν είναι καθόλου καινοτόμες, γιατί το 2021 προοδευτικό, σύγχρονο, καινοτόμο, αν θέλετε, είναι να έχουν όλα μα όλα τα παιδιά ένα σύγχρονο σχολείο που να τα μορφώνει, να τα προετοιμάζει, να τους μαθαίνει τους νόμους κίνησης της φύσης της κοινωνίας, και όχι μόνο να τους μαθαίνει τους νόμους κίνησης της φύσης και της κοινωνίας, αλλά κυρίως να τα κάνει ικανά να αλλάζουν αυτά τα πράγματα όλοι, να αλλάζουν αυτή την εξέλιξη προς όφελός
τους. Με κριτική σκέψη.
Αντί για αυτό λοιπόν η κυβέρνηση ψηφίζει αντιλαϊκά μέτρα, έτσι, που θα δημιουργήσει ένα σχολείο κατηγοριοποιημένο. Υπάρχει διεθνής πείρα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, δεν ήξερα, δεν είδα. Όπου εφαρμόστηκαν αυτά τα μέτρα, οδήγησαν σε κλείσιμο χιλιάδων σχολείων, σε κατηγοριοποίηση των σχολείων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών, σε απολύσεις οδήγησαν, σε υποβάθμιση μορφωτική οδήγησαν. Ας μας πούνε μία χώρα στον κόσμο που εφαρμόστηκαν αυτές οι κατευθύνσεις, αυτά τα αντιλαϊκά διεκπαιδευτικά μέτρα, και είχαμε αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Εννοώ από την πλευρά των μορφωτικών αναγκών των παιδιών των λαϊκών οικογενειών, έτσι. Γιατί αυτά τα μέτρα παράλληλα, που χτυπάνε τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας και τα εργασιακά μας δικαιώματα, ναι, είναι αναγκαία από την πλευρά του κεφαλαίου για να παράγει το φθηνό εργατικό δυναμικό που χρειάζεται αύριο
και
επιχειρήσεις τους.
Αυτό το μοντέλο.
Εμείς όμως δεν είμαστε από εκείνη την πάντα, είμαστε από την πάντα τη δική μας. Ναι. Των λαϊκών οικογενειών, των αναγκών τους, έτσι. Γιατί και εμείς εκεί είμαστε και οι εκπαιδευτικοί, εντάξει. Άρα με αυτή την έννοια το 2021 λέμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε καλύτερη ζωή, καλύτερη δουλειά, με δικαιώματα, καλύτερα σχολεία, Δυστυχώς αυτή η αντίφαση να παράγεται τεράστιους πλούτους, να υπάρχουν δυνατότητες επιστημονικές, τεχνολογικές, και από την άλλη η δική μας ζωή να μην καλυτερεύει, σε πολλούς τομείς να χειροτερεύει, πρέπει να το σκεφτούμε ως εργαζόμενοι. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί αυτή η κοινωνία δεν είναι αυτό το κράτος, αυτό το Υπουργείο Παιδείας δεν είναι για μας. Έτσι, είναι αυτό που λέμε Υπουργείο Παιδείας των Επιχειρήσεων. Έτσι, τα δικά του συμφέροντα των μονοπωλίων να εξυπηρετούν. Και με αυτή την έννοια πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτή την πολιτική, να αναδείξουμε τις δικές μας ανάγκες και να τις διεκδικήσουμε. Μπορούμε να πάμε καλύτερα. Και αυτό θα κάνουμε το επόμενο διάστημα. Το έχουμε ήδη κάνει. Οι σύλλογοι εκπαιδευτικών, η ΕΛΜΕ, το γονεϊκό κίνημα, το εργατικό λαϊκό κίνημα έχει αναδείξει τις ανάγκες, τις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών, των λαϊκών οικογενειών, με πολύμορφες κινητοποιήσεις. Τελευταία είχαμε πάει και στο Υπουργείο Παιδείας και τραγουδήσαμε εκεί τα τραγούδια του αγώνα εκπαιδευτικοί γονείς, μαθητές, φοιτητές.
Την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι.
Και θα συνεχίσουμε, ναι, μπράβο, στις 15 του μήνα, 15/9 λοιπόν, 6,5 ώρα στα Προπύλαια, θα υπάρχει μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, όπου εκπαιδευτικοί γονείς, μαθητές και φοιτητές θα διεκδικήσουμε όλα αυτά τα οποία αναφέραμε προηγουμένως. Θα διεκδικήσουμε να λειτουργήσουν τα σχολεία με γενική και ασφάλεια, θα διεκδικήσουμε τα μορφωτικά εργασιακά μας δικαιώματα, τα δικά μας και των παιδιών μας.
Πολύ
να είμαστε
ωραία.
Λοιπόν εκεί, έτσι, και με τους μαζικούς αγώνες, με πίστη στο δίκαιο μας, νομίζουμε ότι θα προχωρήσουμε. Και οι νόμοι τους θα μείνουν στα χαρτιά. Ένας από αυτούς πρέπει να είναι και ο νόμος Χατζηδάκη, που θέλει να βάλει χέρι στους αγώνες, στο δικαίωμα στην απεργία, στο δικαίωμα να βάζει χέρι στα συνδικάτα. Δεν θα το επιτρέψουμε. Θα προχωρήσουμε με τις δικές μας ανάγκες, με αυτό το γνώμονα.
Ωραία. Λοιπόν, ραντεβού για να το κλείνουμε Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου, μεθαύριο δηλαδή, 6,5 ώρα το απόγευμα στα Προπύλαια.
Και στις γενικές συνελεύσεις των εκπαιδευτικών σωματείων που είναι σε εξέλιξη, να έχουμε μαζική συμμετοχή, όπου συλλογικά να αποφασίσουμε τη συνέχεια του αγώνα μας. Έτσι. Στις 18 του μήνα θα γίνει στην Αθήνα μεγάλη σύσκεψη όλων των εκπαιδευτικών σωματείων για το τι μέλη γενέστε από εκεί.
Πανελλαδική είναι αυτή.
Ναι, θα είναι πανελλαδική αυτή η σύσκεψη. Ωραία. Είναι με πρωτοβουλία των ίδιων των εκπαιδευτικών σωματείων και ο σύλλογός μας είναι μέσα. Και θα συνεχίσουμε αγωνιστικά. Έχουμε καλή χρονιά, σχολική χρονιά για μας, για τα παιδιά μας, για το δημόσιο σχολείο, για τις ανάγκες μας.
Καλή σχολική χρονιά και καλή αγωνιστική χρονιά ταυτόχρονα. Σε ευχαριστούμε, Θεοδόρα, να είσαι καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστούμε το ΠΑΜΕ και το Ιντερνετικό Ραδιόφωνο του για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
Γεια χαρά, γεια χαρά.
the sun. You're really lucky compared to someone. We'd really be glad even to think of worse times they've had.